často se šteluje, jak se přešteluje. Já vás zdravím. Je trošku směná, já jsem tady dneska neměl být. Měl tady Víček Pavel Štěpner, ale omlouvá se, že nemohl. Pozdravuje. Tak já jsem byl tenhle týden na jarních prázdninách zvědla. A tak jsem přemýšlel o tom, co bych vám tak mohl říct. A mám 2-3 příběhy z Bible, který mám potřebu o nich mluvit, ale nakonec jsem se rozhodl, že s váma budu sdílet něco jiného. A to je teď taková aktuální věc naší rodině. Jak stárnu, tak blbnu. Já mám prostě špatnou paměť a verše, který jsem se tím učívával jako mládežník nebo na začátku toho, když jsem prostě dospíval, tak už mě teď vypadávaly. A zjistil jsem, že i jednota, který já jsem jakoby, když jsem já uvěřil, tak tam byl takový jako drive, prostě hodně jsme byli pozbuzovaní, aby jsme se učili Boží, učili Boží slovo. Tady to tak úplně není, což je skvělý, že je svoboda, ale některé věci jsou dobré. A jedna z těch věcí je, aby jsme se učili Boží slovo. Jsme k tomu nabádáni na mnoha místech písma. A jak známo, tak otcové mají připomínat velký Boží skutky svým synům v Deuteronomiu. A je to na mnoha místech, když Mojžíš umírá a svěřuje žezlo toho vladařství prostě Jozuovi, tak Bůh říká Jozuovi, ať se kniha tohoto zákona nevzdálí od těch míst. Ale já jsem si říkal, tak jak já to vlastně dělám? A zjistil jsem, že to nedělám vůbec. Že si z dětva čtu, to je pravda. Ale protože už jsem přijel do Bibli dvakrát, tak už jako, je, zase Bible táto. To už známe, to už jsme slyšeli. Tak já jsem říkal, tak co pro mě byly takový fakt pozbudivý verše, který jsem se učil. Zjistil jsem, že je jich hodně, ale já mám nejradši Jana, ale to si říkám, to je prostě věc, ke kterým můžete dospět. A zjistil jsem, že bude nejlepší, když začneme s žalmama. Protože žalmy to není žádná hluboká teologie. Jak jsme to četli? Prostě žalmy odráží vnitřní život těch žalmistů. A jsou tam zkušenosti pozitivní i negativní. A o tom ten život je, že? Že nemáme jenom pozitivní zkušenosti. A tak jsme se začali učit žalm 23 a teď jsme se učili tenhle týden žalm 1 a budeme pokračovat dál, ještě nevím jakým, mám nějaký v rukávu, ale asi je nechám vybrat. Nicméně jsou to žalmy, které věřím tomu, jsou taková špica v knize žalmy, protože jsou poměrně krátké, dobrý naučení a vyjadřují ty nejdůležitější věci, o kterých v životě jde. A tak já bych se chtěl dneska s vámi trošku zamyslet nad žalmem 23. Nikdy jsem to nevyčel. Já prostě to dělám tak a fakt se mi to teď osvědčuje, že jsem se ten žalm naučil. A každý z nás máme prostě chvíle hluchy během dne, kdy přecházíme, čekáme, jak vidíme, kdy prostě naše mysl bloudí a je úžasný, když to je v té hlavě, jakože jsem já to tam neměl, jsem to tam narval. A čím dál víc energie na to musím dávat, aby to tam zůstalo. Děti si to pamatujou hned. No taky to tam hned vylítne z té hlavy, ale to je asi návrh. Nicméně je úžasný, že třeba si představte modelovou situaci, jste na záchodě. Každý den jsme na záchodě. Je úžasný se zamyslet nad Božím slovem na záchodě. Nebo třeba ve Vejtahu, když by zhasli světla. Kde tam, no tak dobře, když byste měli androidní Bibli, tak určitě pod svícenou, tak si tam můžete číst, než ho přijdou opravy. Ale je řada situací, kdy prostě Bibli nemáme a kdy je zkoušena naše víra. A kdy znalost nebo neznalost Božího slova záleží na tom, jestli obstojíme nebo neobstojíme. A v tu chvíli se počítá jenom to, co je v hlavě. Nebo v srdci. Ale aby se dostal do srdce, tak to musí nejdřív do hlavy. A tak si říkám, že to chci dělat, myslím, že to je dobrý rozhodnutí, aby jsme se učili nějak Boží slovo. Bůh to mnoha stránkách písma připomíná, aby jsme to dělali, aby jsme to učili svoje děti. No a tak já to dělám. A teď vám budu jenom rozříkávat to, co mě u toho napadá. Děti už to znají, moje, tak mě budou muset znovu se ještě vyslechnout. A tak já vám ho něco řeknu. Můžete třeba zavřít oči, nebo si číst se mnou Bible. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostat. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na sklidná místa. Naživu mě udržuje. Cestou spravedlnosti mě vede. Pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Neboť se mnou si ty, tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plní. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou po všechny dny života mé. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Tak to je žalm 23. Začíná to nádherným obrazem. Hospodin je můj pastýř. Je to častý obraz Bible. Není jenom na tomto místě. Co je úžasný, že Ježíš si to vypůjčil, ten obraz, a rozšiřuje ho a celá... Ale nevím, myslím 10.11 je to obraz toho, jak Ježíš vede nás jako ovečky. A je to i v mnoha prorocích. Bůh jako někdo, kdo se nás stará, do nás vede a to první, co mě naskočí, toho pastýř, je prostě ochrana. Četl jsem nádhernou knížku minulý rok, po Maově rudé knižce, nejčtenější kniha v Číně. Typnete si někdo, u čem je? Je o vlci. Totem vlka. To vám je tak nádherné čtení. A to vlci z Číny si mysleli, že už nepotřebujeme pastí. A protože v Mongolsku se odehrála v Mongolsku za kulturní revoluce, kde se prostě čínský studenti nepohodlní čínskému režimu zúčastnějí převýchovy v dobrý čínský poslušný komunisty a tak je přesazují a tři kamarádi se ocitnou uprostřed Mongolů, který pasou stáda ovcí a koní a je to ve starým způsobem života. A furt tam bojují s vlkama. ještě v 50. letech, než komunisti naprosto zdecimovali prostě pouště nebo ty stepy v Mongolsku, tak tam se žilo tisíc let stejně. A jedna z věcí, co mě fakt pobavila, a já jsem tomu ani nechtěl věřit, že nic takového možný, jak ty vlci jsou chytrý, je, že Číňani řekli, tak, vy budete dělat kravíny, budete prostě zúrodňovat stepy, pastýře nepotřebujeme, to už je přežitek, nastavíme dvoumetrový zdi uprostřed těch stepí a tam zažereme těch 2000 ovcí, zavřeme to a vlci se tam nedostanou. No jo, tak to bylo. Ráno přijeli a 2000 ovcí bylo roztrhané. Neskutečný zážitek, tenhle experiment jim vůbec nevyšel. Nikdo, nikdo vyšetřoval. Prostě bylo to drsný, chtěli prostě popravit vedoucího toho lidového blízka. Nakonec se zjistilo, že to skutečně udělali vlci. Že oni jsou schopni spolupracovat a udělali pyramidu ze svých těl a naskákali přes ty zdi a všechny ty ovce tam zardousily. A pak zase naskákali, prostě pak si navršili ty ovce ke zdi a zase vyběhli ven. Neuvěřitelný věc. Vlk je tady, jak je to psáno v Janově 10. kapitole, aby vraždil, aby trhal bezdousil. A pastíř je tady, aby chránil, aby vedl a aby ovcím dával život a měli bezpečí. Je to nádherný obraz. Když přemýšlím o tom, co taky pastí znamená, tak to není jen to, že máme ochranu před vlkem. Ale je tam obsaženo i něco, co nechceme. Co tak jako zasouváme trochu, když o tom přemýšlíme, nebo my si to nechceme připustit. Že pastýřství obsahuje i výchovu, která není úplně příjemná. Co pak se dělalo s neposlušnou ovcí, která si nedala několikrát přijít? Myslíte, že dostala na zadeče? Ne. Když ta ovce byla nebezpečný pro celý stádo, tak pastýř musel jít s námalý nohu, aby nemohla utíkat, aby se belhala za ostatníma a nesváděla ty ostatní ovce, aby šly pryč. Co myslíte, že se dělalo ze zlým trkavým beranem? No pastýř ho musel podřít, odstranit, když to jinak nešlo. Ondrášek si schová svoje komentáře. Takže i to je pastýř. Pastýř jako ochránce, ale pastýř i jako vychovatel, který vede to stádo na dobrou pastu. Co je úžasný, a to jsem se dočetl taky v té knižce o těch vlcích, ale myslím, že už jsem to tady taky někde slyšel. Ovce jsou totiž prominutí hloupější než ostatní zvířata, proto potřebují pastýře, protože na rozdíl od krav, oni necítějí vodu na velký vzdálenosti. Proto máme honáky u krav, ale už ne pastýře. Oni pastýře nepotřebují. Oni si jdou sami, a prostě vodu cítil na velké vzdálenosti. Když ovce zapomínají asi jako my, zapomenou, kde je ta dobrá voda a necítějí, kam mají, tak potřebují pastíře, který to za ně domyslí, který je tam dovede. A my jsme mistři v tom zapomenout, kde je voda. Bible je sbírka našich selhání. Několikrát si Pán Bůh na nás stěžuje. Přečtu z Jeremiáše 2.13. Dvojí zlo spáchal můj lid. Opustili mne zdroj živých vod a vytesali si cisterny. Cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. My potřebujeme v našich životech duchovní vedení. Protože když ho nemáme, tak to dopadá přesně tak, jak to popisuje ten prorok Jeremiáš. Prostě si vykopáme cisterny. My chceme vždycky být na Bohu nezávislí. Čím jsem starší, prostě, tak tím se divím, proč furt před Bohem utíkám. Jako kdybych nevěděl, že je mi Boha stejně nejlíp. Ne. My jsme tak blázniví, že prostě chvíli žijeme s Bohem a chvíli zase myslíme, že když si vykopeme ty cisterny a budeme na tom svý písečku, tak to bude lepší. Ale nebude. Bůh je zdroj živých vod. A všechno ostatní je voda, která není živá, která se prostě zkazí. Ty cisterny rozputají a saje se to do písku. Tak to je to, co mě napadá, když vyslovím pastýř. Hospodin je můj pastýř. Nebudu mít nedostatek. No, dobrá strava a její dostatek, to je určitě úkol pastýře. A jsou to nádherný obrazy. Vodí mě na klidná místa, travnatý nivy. Kdybychom byli ovce, tak bychom si pomlaskávali. My samozřejmě tam vidíme ty stejky třeba, jo, prostě s hranolkama, nebo podle toho, jaký máme gusta zrovna jídelní. Nicméně každý z nás má rád dostatek a možná je to v pořádku, ale určitě to neznamená, že když máme projít nedostatkem, takže Bůh přestává být naším pastýřem. To je čistě logicky, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku, my jsme to z toho mohli dovodit. Jo, a teď ty obrazy nádherné. No nicméně ten žalm nekončí jenom tímhle, ale pokračuje dál, i kdybych šel roky šelé smrti, je tam prostě řeč o nepřátelích, o bojích, o těžkých zkouškách. A neznamená to, že když je s námi Bůh, tak nebudeme mít nikdy nedostatek. Já si to sám pro sebe představu jako v Pyšné princezně. Na konci, když se ptají, kde je ta princezna, ona nikde není, že jo? Rádcové našli, nikde není. A ta stará chůje tam přijde a řekne, králu, je v dobrých rukách. Ale nikde nic není vidět. Je v dobrých rukách krále Miroslava. A i když prožívají různý dobrodružství z té pohádce a nebezpečné situace, tak se ukáže, že skutečně ta princezna byla v dobrých rukách. A neznamenalo to nutně to, že měla na růžích uspáno. A taky my, když generálně je tam obecně napsáno, ano, Hospodinu nebudu mít nedostatek, tak to neznamená, že nutně celý život budu mít na růžích uspáno. Samozřejmě, že my jsme požehnáni tím, že žijeme v zemi, která zažívá relativně velký blahobyt. A nedostatek je spíš věcí neznámou anebo dobrovolného se rozhodnutí pro ně. A naštěstí tady nemáme ještě duchovní úklad. Ale ty starší z nás ho mohli zažít. Ale pro nás to určení Hospodinu nebudu mít nedostatek má na normální obecní rovině naprosto jinou hodnotu než ožebračený křesťan, který z holým životem vyvázl prostě v Sýrii nebo v Iráku, a teď je bezdomová někde v uprchlickém táboře, kde se tísní s x-set tisícema dalších vězňů u plynových sporáků nebo lihových vařičů v Krušnej, syrské zima, Jordánsku, kde jsou napěchovaní. V téhle místnosti žije 400-500 lidí. Žij je. Jsme požehnáni. Otázka zní, jestli je to skutečně požehnání. My víme, že tam, kde lidé jsou navzdory nedostatku, kvete víra, a tam, kde je dostatek, kde si lidi nastavili, kde mají velký majetky, tak se ví, že ne tolik vždycky daří. Není to v božích očích asi to nejdůležitější. Vzpomeňme na Lukáš 12, nevím přesně, kde je to podobenství, o boháči a stodola. Vzpomínám. Dostatek je relativní pojem. Ještě dnes si můžou vyžádat tvoji duši. Ale přesto platí, že jsme v dobrých rukách krále králu a pána pánu. A že nás vodí na travnatý nebe a klidná místa. Ale měli bychom asi mít na paměti i tu druhou stranu mise. Ať hlad či hojnost, ať pokoj či zkoušky a protivenství. Všecko, co přichází do našich životů, má svůj smysl. A nijak to neruší to, že Hospodin je naším pastýřem. My máme proti králi Davidovi ještě tu výhodu, že vidíme ten přesah ke Kristu. Že my můžeme ten nedostatek vnímat duchovně. Že to nebudu mít nedostatku je věc duchovní. Že Ježíš sám se stal prokletím. Mluvili s Korinským. Aby jsme my se stali požehnání. Ježíš Kristus schudnul, aby jsme my jeho chudobou zbohatli. Ježíši Kristu je všem zaslíbení pro nás řečeno ano. To všechno jsou krásná zaslíbení, která máme o hojnosti všech darů, který dostáváme, list Efeským. Duchovní nadbytek, naopak to chce kanout, přetejkat z nás. Duch svatý nás chce naplnit a chce to prostě, aby se to rozprsklo do okolí a skrze nás to boží království se šířilo. To je něco, co asi král David ne plně zná, ale my si to tak můžeme vykládat. A když se podíváme, tak apoštol Pavel na svých cestách, my nejsme misionáři, náš úkol je prostě žít tady normální životy, ale když se podíváte do Bible a srovnáte si ty epištoly se skutky apoštolskými, tak je úžasný, jak ten Pavel byl nezávislý na tom majetku. Dovedu žít v hojnosti a dovedu se spokojit s málem, říká. Je mi jedno, jestli má naspaný břicho v 2. Korinským, kde se obhajuje svý apoštolství, tak tam vyjmenovává, co všechno musel zažít, kamenování a častý posty, do úmoru a tak dále, a přesto byl v pohodě. Nikdy nezapomenu, a je to jeden z nejsilnějších prostě pro mě, aspoň veršů nebo modelových situací, který mě pozbuzují vždycky, když mám blbou náladu, až takovou moderní depresi, tak si vždycky vzpomenu, jak apoštol Pavel s Barnabášem jsou na té misijní cestě a oni je zmlátějí, zbičují ve Filipech. Zavřeli do vězení. A na noc jim dají ještě prostě ruce a nohy do pár. Hrozný. A v téhle situaci o půlnoci prostě Pavel s Barnabášem zpívají písničky o Pánu Bohu a chválej Boha a radují všechno. To prostě to popírá úplně všechno, ale to je ta cesta. Prostě nebej odvislej od okolností tohoto života a vnitřně se soustředit na to největší bohatství, které nám bylo dáno, a to je Bůh. tam je opak nedostatek. Dobře. Já jsem ztratil hodně času na první důvěř. Já to nebudu rozebírat, že bych mluvil dlouho. Naše země udržuje. To nebudu komentovat. To je nás samostatný kázání. Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. Úžasný. Já když tohle prostě si říkávám, když někde byl, tak mě vždycky naskočí. Já jsem cesta, pravda a život. Prostě stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. My máme úžasnou myšlenku, že my máme Pána, který sám je tou cestou. A tak víme, jaká ta cesta spravedlnosti je. No žít s Pánem. Otevřít mu svoje srdce a žít s Kristem. Nechat, aby Kristus působil skrze nás. Ježíš je cesta. A co je na tom úžasný, je, že to není o nás. S testou spravedlnosti je to je končí. Pro své jméno. Je to kvůli Bohu. Protože Bůh je svatý, Bůh je nádherný, Bůh se chce s náma rozdělit, ale není to o nás. O nás vede cestou spravedlnosti kvůli sobě, kvůli tomu, jak je jeho atributy jsou takový, že se chce s náma rozdělit, že nás chce milovat, že všechny chce objímat, chránit, vést a naši údržbu. A hojnosti. Pro své jméno. A teď přicházíme k nepopulární části toho. I když půjdu roklí šeré smrti. Já jsem četl takovou knížku, už je to dávno, když se zlé věci stávají dobrým lidem. Četli jste to někdo? Je to židovská knížka. Napsali nějaký rabi. Mám dojem, že se v tomhle trošku rozkázíme. Nebo takhle, jinak, já začnu. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Nebo se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Pán ani v novém zákoně, a už vůbec se nestane, neříká, že naše životy se vyhnou do klišera. Mám dojem, že církev, zvlášť poslední, nebo v druhé půlce toho 20. století byla velice moderní ta teologie požehnání, hojnosti. A bohužel se to provalilo i do jednoty, kde prostě tyhle jednostranný důrazy na to, že Bůh je s námi, takže kdo proti nám a požehnání prostě, jak my jsme teď se učili žalm 1. A tam je to jasně napsáno. Ale je to jednostranný. Jo? Blahoslavený ten, kdo dělá tyto věci a na konci je napsaný, kdo rozjímá nad Hospodinovým zákonem, náhelný obraz, že jo, bude jako strom zasezený tekoucí kvůd, bude mít listí, který neuvadá, bude ovoce dávat pravý čas a vše, co podnikne se, zdaří. Takže my vlastně jako, jo, je to ten jeden vrcholek toho života, ale je to úplně mimo. Protože pokud my na tomhle vystavíme život, tak když přijde pak nějaká krize, nějaká rána, tak jsme s to úplně vyřízení. A ty kazatelé reagují tak, to je tvůj problém. Ty nemáš dobrou víru. A A nebo rovnou, jak ty jobovi přátelé, to je tvůj problém, ty jsi zřešil. Proto máš tu nemoc. Ty nemůžeš vydělat peníze. Máš malou víru, bratře. Jestli si vzpomínáte, my jsme o tom dělali i takovou hru Sněmurka a sedmi charismatických trpaslíků, ale to už je dávno. Je to zúžený pohled. Pán Bůh nám na jednu stranu slibuje, že bude naším pastýřem, že nás povede na ty klidná místa u vody. Ale zároveň nikde neříká, že naše cesta nemusí být tropí šerý smrt. Jediný, co tenhle žálm zaslibuje, a co věřím tomu, že i to tak pán Bůh nějak myslí, i když nikdo z nás nemá tímhle boží mysl, tak on nám slibuje, že bude s náma, že se nemusíme bát ničeho zlého, že nás tím provede. A pak nám tam říká taky o té ochraně, moje berla a tvá hůl. Berla byla krátká útočná zbraň pastíře, taková baseballka, kterou zaháněl ty vlky. A ta hůl, to je to, co vidíte u Mikuláše. Vzpomínáte, pán Mikuláš takovou tu víru. Tak to byla berla, kterou on vytahoval na konci s hákem, kterou vytahoval pastíř prostě ovce nebo je rovná, když chtěli utíct, tak je odebral zpátky a trošku jedno, ale to je jedno, prostě ten směr, a nebo když spadli někde ze skály, tak je nabral a zakrk je. Jo? Tvoje berla a tvá hodně potěšují. To je radost. To mě ochrání. A nemusí to být hezky. Nicméně my jakoby tohle nechcem slyšet. My nechcem slyšet, že naše cesta by měla jít údolím šeré smrti. Ale to neznamená, že by to tak nemělo být. Já si myslím, že důležitý je, aby jsme to viděli z druhé strany. Že jinak, když se podíváme do Bible, tak vidíme, že jeho zvláštní oblíbenci Boží, prožili mnoha fakt drsná, moji synové by řekli, hustý oblíbenci. Jo, nebo epic, jak by řekl někdo jiný, jo, naše mládeč. Tak prostě fakt těžký období, který nebyly krátké. Máme to svědectví blízku Židů, že životy některých svatých lidí končily dost brutálně. 12 nebo 11 Židů. Tam je ta galerie těch svědků jmenována. Řezání bylo, kamerování a tak dále. Je to spíš takový hororový podání. Nicméně, vidíte to, jeho zvláštní oblíbenci prostě jsou házení do cisterny, prodávání do otroctví, nechává je popravit. Co Štěpán, byla to boží vůle? První křesťanský učení. Bylo. Nikde není napsáno ani dáno, že náš život bude prostě hojnost a pohádková, nebo to, co, o čem sní, já mám kluky, ale o čem sní všechny ty holčičky, že si pro ně přijde princ a teď se budou prostě ještě radovat a teď ty zahrady a ty růže a ty plesy a všechno, no, úžasný. No, ale takhle přesně to úplně není. A pravda je taková, že my nevíme, proč to Pán Bůh dopouští. Ale víme, že to dopouští a že na někoho je naloženo hodně a na někoho málo. Ale víme, že ty, kdo projdou tím údolím šeré smrti a koukají na Hospodina, tak se vracej proměněný. proměněný a obohacený zkušenostmi, který by nikdy jinak nedostali, nezískali. Proto vyléčený feťák může mnohem efektivněji posloužit feťáku než člověk, který o drogách jenom čet, protože ví, o čem ta droga je. Je to o úhlu pohledu, jak vidíme život. Když nábukujeme zdraví, drahou osobu, nebo dopustí nějakou tragédii, tak máme vždycky dvě možnosti. Buď zahusknout, Bohu vyčítat, a myslím si, že není mezi námi moc lidí, kteří by reagovali jinak. A já jsem mezi nima, ale přesto máme i tu možnost vidět každou věc, která chodí do našich životů, jako lekce, který lásky plný pastýř dopouští. A Bůh je ten, kdo zůstává na trůně. A z každé té lekce se můžeme vrátit zbohacení. A pokud bude koukat na něj. Prostíráš mi stůl před raky proti mě. Hlavu mi olejem potíráš. Kalich mi po okraji plníš. To je obraz války. Triumfu. To je výsměch. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. To je prostě triumf. Teď si vemte ty protivníky, jak vás těch sejmou, a vy si prostě v plný zbroji začnete dávat stůl, teď ten příbor, teď si tam prostě, a teď ty protivníci na vás nemůžou. Jako kdyby tam třeba byla nějaká skleněná zeď a teď si tam baštíte a teď budu zbrojí prostě proti a nemůžou jít. A teď ještě kalich mi po okraji naléváš, jo. Já nevím, co si po tím představit, já to vidím spíš duchovně. Prostě já jsem vděčný za to, že jsme v období míru. I když se rád s klukama peru, tak prostě bych válku nikdy nechtěl. A jsem vděčný Bohu za to, že žiju prostě tady. A Afrika je hrozná. Prostě když čtete ty zprávy, jak se to tam mastí, já tomu nerozumím. Prostě je to obraz, který tady je a pravda je taková, že tu dobu je podmíněný. Pro Davida, který napsal tenhle žál, když brnkal na cipelu prostě těch oveček, tak prostě pro něj ta válka byla denní chleba. Pro nás není. A nebo je. Ale jiná. Duchovní. A to už bych mluvil zase úplně o jiném tématu, ale připomenu, co je napsáno o Pánu Ježíši. Koloským 2. kapitola. V něm je přece vtělena všecká plnost božství. V něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Když jsme podřízení Kristu, když je na trůnu našeho srdce, tak se nemusíme bát ničeho jiného. A Bůh nás může svítit i navzdory všem duchovním protivníkům, který se snaží ukrást naši lidi, zalupat do země a zavlít nás znovu do otroctví satanova. On je hlavou všech mocností a sil. Všechno mu je podřízeno. A tak v tomhle smyslu vnímá ten David. A blížíme se k tomu. Ten konec je strašně pozbuzující. Žalmista v něm shrnuje to, co je výsadou o večer Boží. Pokud budou vidět a následovat svého pastýře, ano, dobrota a milosrdenství provázet tě budou všemi dny mého života. Je to poprvé žalmista mluví duchovně. Ten dostatek, ty travnatý nevy a tak dále, ta válka, to všechno bylo, to se týká, ale dobrota a milosrdenství, to už je prostě ve vztahu s Bohem. Duchovní věc, dobrota a milosrdenství, uprostřed řady starého zákona, náhra. Pokud filtrujeme události v našich životech jako lekce laskavého pastýře, postupně začíná měnit úhel pohledu na náš život. Utrpení a zkoušky. Ale příležitosti k tomu, abychom se ho naučili milovat. A v tom smyslu vnímám ten poslední verš. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. V Hospodinově domě nacházíme posilu víry, společenství a naše potěšení. Amen.